Det verdenshistoriske minut ved Waterloo. Napoleon den 18. juni 1815. Skæbnen følger de mægtige og voldsomme. I årevis underkaster den sig en enkelt som en lydig tjener. Cæsar, Alexander, Napoleon. For den elsker det elementære menneske, der kommer til at ligne den selv. Det ufattelige element. Men en gang imellem, yderst sjældent tiderne igennem, kaster den sig i et løjerligt lune hen til en ligegyldig person. Under tiden, og det er de mest forbavsende øjeblikke i verdenshistorien, falder skæbnens tråd et eneste dirrende minut i et ganske intetsigende menneskes hånd. Den slags mennesker bliver altid mere forskrækkede end lykkelige over den ansvarede storm, der blander dem ind i det heroiske spil i verden. Og de lader næsten altid skælvende den skæbne, der er tilkastet dem, slippe sig af hende. Kun sjældent udnytter en lejligheden til det yderste og svinger sig selv op samtidig. Blot et sekund byder det store sig til hos den lille mand. Den, der ikke griber chancen, får ikke denne nåde tilbudt oftere. Grouchy. Midt ind i Wienerkongressens dans, forelskelser, intriger og stridigheder, kommer nyheden susende som en drønende kanonkugle. Napoleon, den lænkede løve, er brudt ud af sit bur på Elba. Og snart følger andre stafetter efter. Han har erobret Lyon. Han har forjaget kongen. Tropperne går med flyvende faner over til ham. Han er i Paris, i Tuilerierne. Forgæves Leipzig og 20 års morderiske krige. Som om de mærkede løvens klo, farer de kælvende og stridende ministre sammen. En engelsk, en preussisk, en østrigsk, en russisk hær bliver hastigt stampet frem for endnu en gang og for stedse at knuse ham, der har tilrevet sig magten. Aldrig havde kejsernes og kongernes legitime Europa været mere enigt end i denne første forfærdelsens stund. Fra nord rykker Wellington mod Frankrig. Ved hans side kommer en preussisk hær under Blücher til hjælp. Ved Rhinen ruster Schwarzenberg sig, og som reserve marcherer de russiske regimenter langsomt og tungt tværs igennem Tyskland. Pludselig ser Napoleon, hvor livsfarligt det hele er. Han ved, det ikke nytter at vente, til møden samler sig. Han må splitte den, må angribe dem enkeltvis. Preusserne, englænderne, østrigerne, inden de bliver til en europæisk armé, der får hans kejserrige til at gå under. Han må skynde sig, fordi de misfornøjede i hans eget land ellers vågner op. Han må sejre, inden republikanerne bliver stærke og slutter forbund med royalisterne. Inden Fouché, den tvetungede og åleglatte, forener sig med Talleyrand, hans modspiller og udtrykte billede, om bagfra at skære hans scener over. I en eneste elan må han gå løs på sine fjender og udnytte hærens brusende begejstring. Hver dag er tab, hver time fare. Altså kaster han hastigt den klirrende terning på Europas blodigste slagmark, Belgien. Den 15. juni kl. 3 om morgenen overskrider fortroppen af Napoleons store og nu eneste hær grænsen. Allerede den 16. støder de ved Ligny mod den preussiske hær og slår den tilbage. Det er den udbrudte løves første slag med poten. Frygteligt, men ikke dræbende. Slået, men ikke til intet gjort, trækker den preussiske hær sig tilbage i retning af Bryssel. Nu langer Napoleon ud for anden gang, efter Wellington. Han tør ikke trække vejret, ikke lade andre trække vejret, da hver dag bringer modstanderen forstærkning, og baglandet, det udmarvede, urolige franske folk, må beruses ved sejrsbulletinernes ildfulde brændevin. Endnu den 17. marcherer han med hele sin hær til Quatre Bras-højene, hvor Wellington, hans kølige modstander med stålnerverne, har forskanset sig. Aldrig har Napoleons dispositioner været mere forudseende, hans militærbefalinger klarere end på denne dag. Han tager ikke blot angrebet, men også farerne ved det under overvejelse, nemlig at Blüchers slagne, men ikke til intet gjorte her, kan forene sig med Wellingtons. For at hindre dette, skiller han en del af sin hær fra, for at den skridt for skridt kan jage den preussiske armé foran sig og afholde den fra at forene sig med englænderne. Han overgiver marskal Grouchy befalingen over denne forfølgelseshær. Grouchy er en middelmodig mand. Tapper, rank og vågen, pålidelig. En rytterianfører, som ofte har bevist sin dygtighed. Men en rytterianfører og ikke andet. Ingen glødende, begejstrende kavaleribærsærk som Murat. Ingen strateg som Saint-Cyr og Berthier. Ingen helt som Ney. Hans bryst er ikke prydet af noget krigerisk kuras. Hans skikkelse er ikke omgivet af nogen myte. Ingen synlig ejendommelighed gør ham berømt eller indlemmer ham i Napoleon-legendens helteverden. Det er kun hans ulykke, kun hans vandskæbne, der har gjort ham berømt. I 20 år har han kæmpet med i alle slag, fra Spanien til Rusland, fra Holland til Italien. Langsomt er han steget opad i graderne til marskalværdigheden. Ikke ufortjent, men uden nogen særlige bedrifter. Østrigernes kugler, Egyptens sol, arabernes dolke, Ruslands iskulde har ryddet hans forgængere af vejen. Dessé ved Marengo, Kleber i Kairo, Lann ved Wagram. Han har ikke taget vejen til den højeste værdighed med storm. 20 års krig har banet den for ham. Napoleon ved godt, at han ikke har nogen helt, nogen strateg i Grouchy. Kun en pålidelig, tro, ærlig, nøgtern mand. Men halvdelen af hans marskaller ligger under jorden. De andre er fortrydelige, blevet på deres godser. Træt af det ustandslige lejerliv. Altså er han nødt til at betro en middelmådighed, en afgørende bedrift. Den 17. juni kl. 11 om formiddagen, dagen efter sejren i Ligny, dagen før Waterloo, overgiver Napoleon for første gang marskal Grouchy en selvstændig kommando. Et øjeblik, en dag, træder den beskedne Grouchy fra det militære hierarki over i verdenshistorien. Kun et øjeblik, men hvilket øjeblik? Napoleons ordre er klare. Mens han selv går løs på englænderne, skal Grouchy med en tredjedel af hæren forfølge den preussiske armé. Tilsyneladende er det en meget simpel opgave, lige til og umiskendelig, men dog også bøjelig og tveægget som et sværd. For samtidig har Grouchy fået ordre til at holde sig i stadig forbindelse med hovedarméen. Tøvende overtager marskallen befalingen. Han er ikke vant til at optræde selvstændigt. Med sit forsigtige naturel, blottet for initiativ, føler han sig kun tryg, når kejseren med sit geniale blik anviser ham, hvad han skal gøre. Desuden mærker han generalernes utilfredshed bag sin ryg, og måske skæbnens dunkle vingeslag. Kun med hovedkvarteret i nærheden er han rolig. Der er kun 3 timers ilmarsch fra hans armé til kejserens. I øsende regnvejr tager Grouchy afsked. Af de svampede, lærede veje rykker hans soldater efter preusserne, eller i det mindste i den retning, hvor de formoder, Blücher og hans folk befinder sig. Natten i Cailloux. Regnen her imod nord strømmer ned i det uendelige. Som en våd hjort træsker Napoleons regimenter afsted i mørket. Hver mand med 2 pund snavs under solerne. Ikke ly noget steds. Ingen huse. Ingen tage. Halmen er for gennemblødt til at ligge på. Så står de 12 soldater sig sammen og sover i oprejst stilling, ryg mod ryg, i det øsende regnvejr. Kejseren holder heller ikke rast. I febrilsk nervøsitet farer han frem og tilbage, for rekognosceringerne mislykkes på grund af det usigtbare vejr. Spejdernes indberetninger er højst forvirrede. Endnu ved han ikke, om Wellington vil slås, og der savnes efterretninger fra Grouchy om preusserne. Så vandrer han der selv klokken 1 om natten, ufølsom over for det kraftige skybrud, langs forposterne, til han kun er i et kanonskuds afstand fra de engelske bivuakker, der af og til ses som svage lyspletter i tågen, og planlægger angrebet. Først ved daggry vender han tilbage til den lille bjergværksby Cailloux, til sit tarvelige hovedkvarter, hvor han finder Grouchys første depescher, uklare efterretninger om preussernes tilbagetog, men stadig det beroligende løfte om at følge efter dem. Efterhånden holder det op med at regne. Utålmodigt går kejseren op og ned i stuen og stirrer hen imod den gule horisont, i håb om, at de fjerne konturer skal træde frem, så han kan træffe afgørelsen. Klokken 5 om morgenen, regnen er holdt op, klarer det også op i hans indre ubeslutsomhedståger. Der bliver udstedt ordre til, at hele hæren skal træde an klokken 9, klar til storm. Ordonanser sprænger afsted i alle retninger. Snart kalder trompetvirvlerne til samling. Så først kaster Napoleon sig på sin feltseng for at sove i 2 timer. Morgen ved Waterloo. Klokken 9 om morgenen. Tropperne er ikke trådt an fuldtalligt endnu. Jordsmonnet, der er gennemblødt af 3 dages regn, vanskeliggør alle bevægelser og hæmmer artilleriets fremrykning. Først lidt efter lidt kommer solen frem og lyser op under kraftig blæst. Men det er ikke solen fra Austerlitz, blank og forjættende. Lyset her mod nord glimter mismodigt og blegt. Endelig er tropperne parat, og nu rider Napoleon endnu en gang, inden slagets begyndelse, på sin hvide hoppe langs hele fronten. Ørnene på fanerne sænker sig som under et brusende vindstød. Rytterne rasler martialsk sablerne. Fodfolket hilser ved at løfte bjørneskindsurene op på spidsen af bajonetterne. Trommestikkerne slår de mest vanvittige virvler. Trompeterne møder feltherren med skingrende fanfarer, men op over alle disse festlige toner drøner et dundrende, brusende jubelskrig, der ruller hen over regimenterne fra 70.000 soldaters struber. Vive l'empereur! Ingen parade i de 20 Napoleons år var mere storslået og fuld af begejstring end denne sidste. Næppe er råbene døde hen, før der klokken 11, 2 timer senere end forudset, 2 skæbnesvangre timer for sent, udgår befalingen til kanonerne om at skyde rødkjolerne på højen ned. Så rykker Ney, le brave de brave, frem med fodfolket. Det afgørende øjeblik for Napoleon er kommet. Utallige gange er dette slag skildret, men man bliver ikke træt af at læse de spændende omskiftelser. Snart i Walter Scotts glimrende fremstilling, snart i Stendhals episodiske skildring. Slaget er stort og omfattende, set tæt ved og langt fra, både fra feltherrens høj og fra kyrassernes sadel. Det er et kunstværk af spænding og dramatik med sin ustandslige skiften mellem angst og håb, der pludselig ender i et sidste katastrofemoment, forbilledet på en sand tragedie, fordi Europas skæbne var betinget af denne enkelte skæbne, og Napoleons fantastiske fyrværkeritilværelse endnu en gang som en raket futter strålende op mod himlen, før den i et flammende styrt slukkes for stedse. Fra 11 til 1 stormer de franske regimenter højderne, indtager landsbyer og stillinger, bliver fordrevet igen, stormer atter opad. 10.000 af døde dækker allerede det øde lands lærede, våde højder, og endnu er der ikke opnået andet end udmattelse både her og der. Begge hære er trætte, begge feltherrer urolige. Begge ved, at sejren vil tilfalde den, der først får forstærkning. Wellington er Blücher, Napoleon er Grouchy. Gang på gang griber Napoleon nervøst teleskopet. Gang på gang jager han nye ordonanser afsted. Hvis hans marskal kommer i rette tid, vil solen fra Austerlitz endnu en gang lyse over Frankrig. Grouchy går vild. Grouchy, der uden at vide det, holder Napoleons skæbne i sin hånd, er imidlertid ifølge ordre brudt op den 17. juni om aftenen og følger efter preusserne i den foreskrevne retning. Regnen er holdt op. Sorgløst som i et vendeland slentrer de unge kompagnier afsted, da den foregående dag for første gang havde lugtet krudt. Fjenden viser sig stadig ikke, og der er heller ikke spor af den slagne preussiske hær og øjne. Da, ligesom marskallen er ved at spise en hurtig frokost i et bondehus, ryster gulvet pludselig svagt under deres fødder. De lytter. Gang på gang ruller dumpe lyde hen imod dem og dør atter hen. Det er kanoner, batterier, der skyder i det fjerne. Men ikke så umådeligt fjernt, højst 3 timers vej derfra. Et par officerer kaster sig på indianervis ned på jorden for tydeligt at kunne lytte sig til retningen. Vedvarende og dumt drøner de fjerne lyde. Det Det er kanonaden fra Saint-Jean, begyndelsen til Waterloo. Grouchy holder rådslagning. Hans underbefalingsmand, Gérard, kræver indtrængende og hæftigt. Il faut marcher au canon. Hastigt afsted i retning af kanonaden. Ingen af dem er i tvivl om, at kejseren er stødt på englænderne, og at et voldsomt slag er begyndt. Grouchy bliver usikker. Vant til at lystre, som han er, holder han sig ængsteligt til det skrevne ord, til kejserens ordre om at forfølge preusserne på deres tilbagetog. Gérard bliver ivrigere, da han ser den anden tøve. Marchez au canon! Underbefalingsmandens krav i 20 officerers og civilpersoners nærværelse lyder som en befaling og ikke som en anmodning. Det gør Grouchy forstemt. Han erklærer i en hårdere og strengere tone, at han ikke tør fravige sin pligt, så længe der ikke er indtruffet nogen kontraordre fra kejseren. Officererne er skuffede, og kanonernes fjerne torden høres i den vrede tavshed. Der gør Gérard et sidste forsøg. Han trygler, om han da i det mindste må tage over til slagmarken med en division og noget kavaleri. Grouchy overvejer. Han overvejer et sekund. Verdenshistorie i et øjeblik. Grouchy overvejer et sekund, og dette ene sekund former hans skæbne, Napoleons og verdens skæbne. Dette sekund i bondehuset i Valheim afgør hele det 19. århundredes skæbne, og udødeligt som det er, hænger det ved et rigtig flinkt, et rigtig banalt menneskes læber. Det ligger udbredt og håndgribeligt i de hænder, der nervøst knuger kejserens skæbnesvangre ordre mellem deres fingre. Hvis Grouchy nu kunne fatte mod, være dristig, ulydig mod ordren og stole på sig selv og det synlige tegn, så ville Frankrig have været reddet. Men subalterne mennesker adlyder altid, hvad der er foreskrevet dem, og aldrig skæbnens vink. Altså afslår Grouchy det energisk. Nej, det ville være uforsvarligt at dele et så lille korps en gang til. Hans opgave lyder på at forfølge preusserne og ikke andet. Og han væger sig ved at handle stik imod kejserens befaling. Officererne tier fortrædelige. Der bliver stille omkring ham. Og i denne stilhed svæver det, som ord og gerninger ikke kan indfange på ny, uigenkaldeligt bort. Det afgørende sekund. Wellington har sejret. Så marcherer de da videre. Gérard, Van Damme med harmfuldt knyttede hænder, Grouchy, straks efter urolig og for hver time mere og mere usikker, da preusserne mærkeligt nok stadig ikke dukker op. De går åbenbart ikke længere i retning af Bryssel. Snart melder stafetter mistænkelige tegn til, at preussernes tilbagetog har forandret sig til en flankemarch til slagmarken. Endnu var der tid til at ile kejseren til undsætning, og Grouchy venter mere og mere utålmodig på stafetten, på ordren til at vende tilbage. Men der kommer ingen efterretninger. Fjernere og fjernere tordner kanonerne dumt hen over den skælvende jord. Jernterningerne fra Waterloo. Eftermiddagen ved Waterloo. Imidlertid er klokken blevet et. Fire angreb er ganske vist slået tilbage, men de har tyndet føleligt ud i Wellingtons centrum. Napoleon er allerede ved at ruste sig til den afgørende storm. Han lader batterierne foran Belle Alliance forstærke, og inden kanonaden lægger et tågetæppe mellem højene, kaster Napoleon et sidste blik ud over slagmarken. Da bemærker han mod nordøst en mørk skygge, der bevæger sig fremad og synes at komme fra skovene. Nye tropper. Straks vendes alle kikkerter i den retning. Er det allerede Grouchy, der kægt har lavet hånt om befalingen, og nu kommer så herligt i rette øjeblik? Nej. En fange, der bliver ført frem, melder, at det er fortroppen til general Blüchers armé. Preussiske tropper. For første gang aner kejseren, at den slagne preussiske hær må have unddraget sig sine forfølgere for i tide at slutte sig til englænderne, mens en tredjedel af hans egne tropper til ingen nytte manøvrerer rundt i blinde. Straks skriver han et brev til Grouchy med pålæg om for enhver pris at opretholde forbindelsen og hindre preusserne i at blande sig i slaget. Samtidig får general Ney ordre til at angribe. Wellington må nedkæmpes, inden preusserne ankommer. Ingen indsats kan være for dumdristig nu, hvor chancerne pludselig er så forringede. Hele eftermiddagen afløser det ene frygtelige angreb det andet på plateauet. Stadig kastes nyt infanteri ind i kampen. Gang på gang bliver de sønderskudte landsbyer stormet. Gang på gang bliver infanteriet kastet tilbage. Gang på gang bølger det med flyvende faner mod den næsten sønderskudte karré. Men endnu holder Wellington stand, og endnu kommer der ingen efterretning om Grouchy. Hvor er Grouchy? Hvor bliver Grouchy af? Mumler kejseren, da han efterhånden ser preussernes fortrop gribe ind i kampen. Hans befalingsmænd bliver også utålmodige, og fast besluttet på med vold og magt at afgøre slaget, slynger marskal Ney, der er lige så dumdristig som Grouchy af Cindy. Tre heste er allerede skudt ihjel under ham. Med et kast hele det franske kavaleri frem i et eneste attack. 10.000 kyrasser og dragoner våger dette frygtelige dødsskridt, splitter karrierer, hugger kanonererne ned og sprænger de forreste rækker. Ganske vist bliver de trængt tilbage igen, men den engelske hærs kraft er ved at svinde, og den næve, der klamrer sig til højen, er ved at løsne sit tag. Og da det decimerede franske kavaleri nu viger tilbage for kanonerne, rykker Napoleons sidste reserve, den gamle garde, med tunge, langsomme skridt frem for at storme højen, af hvis besiddelse Europas skæbne afhænger. Afgørelsen. 400 kanoner har tordnet uafbrudt lige fra om morgenen på begge sider. På fronten støder rytteriets kavalkader klirrende mod karrierne, der vedligeholder en stadig ild. Trommestikkerne danser på det drønende skind. Hele sletten skælver under de mange lyde. Men på de to høje står begge feltherrer og lytter ud over menneskestormen. De lytter til en svagere lyd. To uger dækker sagte som fuglehjerter i deres hånd over de tordnende masser. Napoleon og Wellington. De griber begge uafbrudt efter deres kronometer og tæller timerne, minutterne, der må bringe den sidste afgørende hjælp. Wellington ved, at Blücher er i nærheden, og Napoleon håber på Grouchy. Ingen af dem har nogen reserver, og den, der kommer først, afgør slaget. De spejder begge med teleskopet i retning af skovbrynet, hvor den preussiske fortrop nu begynder at tone frem som en let sky. Men er det kun forposter eller selve hæren på flugt for Grouchy? Englænderne yder nu kun en sidste modstand, men de franske tropper er også ved at trættes. Stønnende som to brydere står de med næsten lammede arme over for hinanden og snapper efter vejret, inden de for sidste gang tager fat på hinanden. Afgørelsens uigenkaldelige sidste runde. Da tordner kanonerne endelig i flanken på preusserne. Forpostfægtninger. Infanteriild. Endelig kommer Grouchy. Endelig er Grouchy der. Napoleon ånder op. I fortrøstning til, at flanken nu er sikret, samler han sit sidste mandskab og gør endnu et fremstød mod Wellingtons centrum for at bryde den engelske slå for Bryssel, for at sprænge Europas port. Men denne geværild var kun en fejlagtig forpostfæstning, som de fremrykkende preussere, forvirrede af den anden slags uniform, havde indledt mod hannoveranerne. Snart indstiller de fejlskydningen, og uhæmmet strømmer deres brede, mægtige masser frem fra skovbrynet. Nej, det er ikke Grouchy, som rykker frem med sine tropper, men Blücher. Og dermed er Napoleons skæbne besejlet. Budskabet spredes hurtigt blandt de kejserlige tropper. De begynder at vige, endnu i nogenlunde orden. Men Wellington fatter det kritiske øjeblik. Han rider hen til randen af den høj, han så sejrrigt har forsvaret, tager hatten af og svinger den over sit hoved hen imod den vigende fjende. Straks forstår hans egne folk den triumferende gestus. Med et sæt samler alt, hvad der endnu er igen af de engelske tropper, sig sammen og styrter sig over den splittede masse. Fra siden falder preussisk kavaleri samtidig over den udmattede, til intet gjorte hær. Et skingrende skrig høres, det dødbringende, sauve qui peut. Kun et par minutter til, så er La Grande Armée ikke andet end en uhæmmet, fossende flod af angst, der river alt, også Napoleon selv, med sig. Det forfølgende kavaleri slår i denne hastigt tilbageflydende strøm af mennesker, som i værveløst, følelsesløst vand. De fisker Napoleons karosse, hærens skat, hele artilleriet op af det skrigende skum af angst og forfærdelse, og kun den frembrydende nat redder kejserens liv og frihed. Men den, der ved midnat, snavset og bedrøvet, falder træt om i lænestolen i et tarveligt landsbyværtshus, er ikke kejser mere. Det er forbi med hans rige, hans dynasti, hans skæbne. Et lille, ubetydeligt menneskes modløshed har sønderslået det, den dristige og mest vidtskuende mand har bygget op i løbet af 20 heltemodige år. Næppe har det engelske angreb slået Napoleon ned, før en dengang næsten navnløs person i ekstra befordring jager hen af vejen til Bryssel, og fra Bryssel til havet, hvor et skib venter på ham. Han sejler over til London for at komme regeringens stafetter i forkøbet, og det lykkedes ham, takket være den endnu ukendte efterretning, at sprænge børsen. Det er Rothschild, som med dette geniale kup har grundlagt et andet kejserrige, et nyt dynasti. Næste morgen ved England besked om sejren, og Fouché, den evige forræder, har i Paris fået underretning om nederlaget. Klokkerne i Bryssel og i Tyskland ringer sejren ind. Kun én ved næste morgen ikke noget om nederlaget, skønt han kun befinder sig 4 timers vej fra det skæbnesvangre sted. Den ulyksalige Grouchy. Stædigt og planmæssigt har han fulgt ordren og er rykket efter prøjserne. Men mærkeligt nok finder han dem ingen steder, og det gør ham usikker. Og stadig drøner kanonerne højere og højere, som skreg de om hjælp. De mærker jorden ryste under sig og føler hvert skud helt ind i hjertet. Nu ved alle, at det ikke drejer sig om forpostfægtninger, men at et kæmpemæssigt slag er begyndt, det afgørende slag. Nervøs rider Grouchy mellem sine officerer. De undgår al diskussion med ham. Deres råd blev forkastet. Det er derfor en hel befrielse, da de ved Wavre endelig støder på et enkelt preussisk korps, på Blüchers bagtrop. Som rasende styrter de sig over forskansningerne, Gérard forrest af alle, som om han søgte døden, drevet af onde anelser. En kugle fælder ham. Den mest højrystede af alle de advarende stemmer er forstummet. Ved nattens frembrud stormer de landsbyen, men de føler selv, at denne lille sejr over bagtroppen ikke har nogen betydning mere, da der med et er blevet så fuldkommen stille derovre på slagmarken. Ængstende stille, grufuldt fredeligt, en frygtelig død tavshed. Og de føler alle, at kanontordnen var bedre end denne nervepirrende uvished. Slaget må være afgjort. Slaget ved Waterloo, hvorfra Grouchy endelig, for Sille, har fået brevet, der bad om hjælp. Det gigantiske slag må være afgjort. Men hvem sejrede? Og de venter hele natten, forgæves. Der kommer ikke noget budskab deroverfra. Det er som om La Grande Armée havde glemt dem, og de nu stod tomme og meningsløse i det uigennemsigtige rum. Om morgenen bryder de lejren op og genoptager marchen, dødtrætte og for længst klare over, at alle deres marcher og manøvrer nu er ganske formålsløse. Endelig, klokken 10 om morgenen, springer en officer fra generalstaben hen til dem. De hjælper ham af hesten og overvælder ham med spørgsmål. Men med et hærget ansigt af gru, med gennemsvedt hår i tindingerne og skælvende af overmenneskelig anstrengelse, kan han kun stamme usammenhængende ord. Ord, de ikke forstår, ikke kan eller vil forstå. De anser ham for at være vanvittig, beruset, da han siger, at der ikke er nogen kejser mere, ikke nogen kejserlig hær, og at Frankrig er fortabt. Men lidt efter lidt får de pillet hele sandheden ud af ham, den tilintetgørende, lammende beretning. Grouchy står bleg og støtter sig skælvende til sin sabel. Han ved, at hans livs martyrium nu begynder. Men han tager resolut hele skylden på sig. En utaknemmelig opgave. den subalterne, ængstlige undergivende, der svigtede i den usynlige afgørelse store sekund, bliver nu med den overhængende fare for øje atter mandfolk, ja, næsten helt. Han samler straks alle sine officerer, og med vredens og sorgens tårer i øjnene, holder han en kort tale, hvor i han retfærdiggør sin tøven og samtidig beklager den. I tavshed lytter officererne, skønt de dagen før var vrede på ham. Enhver kunne anklage ham og rose sig af at have været klogere, men ingen hverken våger eller vil det. De tier og tier. Den voldsomme sorg gør dem alle stumme. Og netop i denne time efter det forpassede øjeblik, viser Grouchy, for sent, hele sin militære styrke. Alle hans store dyder, besindighed, dygtighed, omtanke og samvittighedsfuldhed, træder klart frem nu, hvor han igen stoler på sig selv og ikke længere på en skreven ordre. Omringet af en femdobbelt overmagt, fører han sine tropper frem midt igennem fjenderne. En mesterlig taktisk præstation, uden at miste en kanon eller en mand, og redder Frankrigs, redder kejserrigets sidste hær. Men da han vender tilbage, er der ingen kejser længere til at takke ham. Ingen fjende, han kan føre tropper imod. Han er kommet for sent. For sent for stedse. Og selvom han udadtil stiger og stiger, og man udnævner ham til overkommandant, til pære af Frankrig, og han i alle embeder viser sit mandsmod og sin dygtighed, kan intet købe ham det ene øjeblik tilbage, der kunne have gjort ham til skæbnens herre. Så frygteligt hævner det store sekund, det, der sjældent daler ned til jordelivet, sig på den, der er kaldet med urette og ikke forstår at udnytte det. Alle borgerlige dyder, der væbner en godt mod stille henrullende dagens krav, forsigtighed, lydighed, iver og besindighed, de smelter alle afmægtigt i det store skæbnesekunds glød, fordi det kun kræver geni og former dette til et varigt billede. Foragteligt støder det den forsagte tilbage. Kun den kække hæver det, som en anden jordens gud, på flammende arme op i heltenes himmel.